Bilbo iria, hiri irratia.
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 10 urte beteko ditu aste honetan. Maris Kasno, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako kidea, egunon.
Egunon, zuri ere.
Eta zorionak, asteko?
Bai, milesker.
Euskal Herriko, jarraitzeko, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako helburuak zeintzuk ziren duela 10 urte?
Duela 10 urte edo bikeran duela hamabi urte hasi ginen pentsatzen, behar ginola zerbait eraiki, zenta aspalditik ELB sindikaltak galdegiten zuen laborantza ganbara ofizial bat eskualegia lujaldearen zat, janbehar da laborantza ganbara instituzione bezala Frantzian departamendu mailean dela, behaz biak noa gehi euskalegia, eta guk aspalditik erraiten ginuen laborantza ganbara ofizial horrek, etzuela erantzuten euskalegiko laborarien beharer, eskualegiko laborantzaren berezitasuner. Beraz, ezinbestean estadoak beti ezetz erraiten zuelako eta paueko Chambre d'Agriculture delakoak ere beti debatea errefusatzen zuelako, erabaki ginuen 2014ean behartzela zerbait eraiki. Eta beraz, 2015ean eraiki ginuen, gure helburua zen, helburu orokorra zen laborantza iraunkor bat eta errikoi bat garatzea.
Hamar urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Astapenetik nahi ginuen lan konkretu bat egin, beraz lan sail nagusi batzuk abiatu ginituen, eta erraiten alda gaur egun hamar urteren buruan astapeneko lan sail nagusiak, horiek ziren lau nagusi, Europako laborantza politikak hurbiletik segitzea eta igokitzea hemengo etxaldeetan, bigarrena zen transmisioari buruz, lan bat ere maitea, hirugarrena zen balio erantzia lortzea, eta laugarrena tokiko garapena. Eta beraz, bide horiek abiatu ditugu, eta pixkanaka garatu, eta gaur egun badira laborantza ganbaran, amairu, amalau langile inguru, eta 6.000 euroko busetaz, eta horrekin saiatzen gira lan goitxok bat ere maitea. Eta nik uste dut paisaia pixka bat aldatu dela, eta erakutsi dugula laborantza baserri ekipiak ere bazutela beren lekua Euskal Herrian, balio gehigarri bat atxemanez etxaldeetan bazela ateratzeko manera, eta batez ere kalitatezko janari sanoa ekoiztuz.
Hain zuzen, zuen lana ez da alferrikakoa izan.
Espero dugu, eta segitzeko gogoa badugu beti ere.
Edo zen kasutan laborantzako egoera ez da ona.
Ez, hori erraiten alda, laborantza edemoak beti txipitzen ari dira, batez ere iparjaldean, kostaldean, eraikuntza hainitz badelako, eta azpi giturek, taulako gauzek edemoa jaten dutelako egun guziz pixkanaka. Bestaldetik laborari numria ere, txaldean numria txipitzen da, txipienak dira, haulenak dira beti desagertzen, eta haulago dira ez direlako kompetitibatate bahnean onak, txipitzen ari dira horiek edo desagertzen dira horiek, Europak gaizki banatzen dituelago diru laguntzak. Europak beti eremuaren arabera banatzen ditu diru laguntzak, eta beraz txipienek gutiago eskuratzen dute diru laguntza. Beraz gu horren kontra ere borrokatzen dugu, eta isaia zen gira erakustea nola behar duten ateratu etxalde tipi horiek, baina egia da egoera ez dela bizkiuna. Hala ere, erraiten alda, iparaldeko laborantza konparatzen badin bada Frantziari, ez girela gaizki ateratzen. Egia da, iparraldean, orain arte bederen beti instalatzeko gogoa badela eta gazte hainitz lotzen dela beti laborantzan. Eta hori halere seinale baikor bat da.
Datorren larun batean, hilaren 17an, ospakizun eguna izango duzue Airisa Monjolosen. Azteko, biltzarra.
Bai, hori da. Eta aurten behar bada formula berezi batekin abiatuko gira, eginen dugu, erakutsiko dugu bideo bat, nun begiratzen dugun pixka bat gibelerat, eta nuen egiten den hamar urte hauen bilana, anitz lekuko tasun batzu agertuko dira bideo hortan. Ara hori da pixka bat goizeko partea, debatea ere izain dea, bez hori gelan serioski pixka bat, eta gero eguerditan usaian bezala bazkaria izanen da eta pesta giroa aratsari buruz.
Gonbidatuak izango dituzue, seguru?
Nola?
Gonbidatuak.
Bai, biztan da.
Eta urrengo erronkak zeintzuk dira Euskal Herriko Laborantza Ganbara entzat?
Iduritzen zait 2005a dela pixka bat urte bat bedezia, amargarrena, behaz egin beharko dugu, segituko beharko dugu egiten egina izan den lanaren bilana, nonbait, eta horren arabera gogoeta bat ere eman ikusteko nola segitu behar den. Guk abiatu lantzailak segitzeko gogoarekin abiatuko gira urten, baina egia da badela ere debate oroko jago bat, laborantza ganbara hainizakoa beti elkarte moduan da, behaz beti energia hainitz eta indar hainitz eman behar da batez ere dirustatzeko gure egitura, baina egia da gure busetaren erena laguntzailek edo pertsona fizikek ekartzen dutela, beraz hori biziki baiko jada, baina beharko du ikusi, ez da bai da oroko jean, lujaldeari lotuaren ez da bai da hortan, zer instituzio emaiten den eskolegiko iparaldeari hori importantea izanen dela ondoko urteetan eta laborantza ganbarak baita laborantzak orokorki badu bere lekua eztabaida hortan ukanen du.
Honen inguruko
ukana du eta ukanen du oin.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, hori da.
Zein da zuen helbidea?
Gogoz, ez dakita haiteko EHLG puntiu org, uste dut. Baina eskolegiko laborantza ganbara jotzen bada, jotena gailuan pentsatzen dut atxemain den dela.
Ados. Bukatzeko, Mariz, beste 10 urte emateko prest?
Bai, uste dut badelaik olako indar kolektibo bat ebe gogoa bada beti eta energia eta indarra hor da ere. Astapenetik hori dugu gure indarra elgarrekin, bai laborariak, bai laboratxatik kanpo ukan ditugu sustengoak eta beraz horrek emaiten du indarra, irria eta gogoa.
Mariz Kaseno, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako kidea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta nahi duzunen arte.
Mila esker zuri ere.
Agur.
Agur.